taphatu alkal jumsa naga biyo han ar moja kasu jirta ne riyadda
wan diyo sanu jeln khisa akto erde de beneti sanittim ansura ala khaytin riyadda odoriyo sanittim khisa akto jalanne nutim
motumman etiopia humnot integray akka harka kennataniif guyya kenne rojiru kanat humnoti warana kan etiopia nagenye sivilota tigray keesaf ilalcha duraka kennani garele mirgedalana mafalman kanat dunya ga fatajiru wolti buyinsi hammata demunimmo yaddu addunya ta ejira addibli summa ummata tigray yokan tplf akka harka kennatu mumichi ministera abiy ahmed guyya ka kenna yotau kuntau banan magala maqale rat alella banamut sa eggata jedan Waraan Itoophiya wiis asadarbe magaalaan maqalee fageenya kiloomeetira 50 marfamuushee beeksisee ture. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el garuu kun soba jedhanii waraan Itoophiya injifatamuu isa mudate aguuguuf yaalaa jiraa jedhaniiru. Gama kaaniin kan Jo Baayideniin ministeera dantaa alaa akka ta'aniif maqaa dhaaman Toonii Bilinken rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Itoophiyaa keessaa hookkarri gosarratti qiyyaafate jiraachuun gabaafamuun akkasumas nagaaf nageenya kutaa sanaa akkaan kan isaa yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. TPLF fi aangawoonni Itoophiyaa walitti bu'iinsa kanatti xumura tolchuun karaa gargaarsi dhala namaa seenu bananii sibiilotaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif Bilinken gaafatanii jiran. Gama kaaniin ministeerri haaja alaa kan Jarmanii Heiko Maas Itoophiyaaf biyyoonni ollaashee barana rakkoo adda addaa kan lolaa bishaanii weerara hawaannisaa weerara dhukkuba koovidiin ummanni jalaa miidhame rakkoo guddaan akkasa mudatee dubbatan yeroo ammaatti immoo walitti bu'iinsi Tigraay keessaa kan biyyattii addaan qoodee fi uummata miidhe biyyoota ollaarratti dhiibbaa kan qabaatuu fi akkaan bala'amaadha jedhaniiru. Kanaaf jecha haala tattamaa jiruuf deebii kennuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa Itoophiyaaf kenninu gara yuuroo miliyoona 5 guddisnee jedhan. Kunis hojjetoonni gargaarsaa iddoo sana jiran namoota qabeenyaa fi mana ofii dhaban akkasumas wal waraansa dhiyeessan ittiin gargaaru jedha ibsisaan baasan. Walitti bu'iinsa uumamee fi furmaata deemsa siyaasaa barbaachuu wal waraansa qabbaneessuu fi dubbatanii jijjiirama muummicha ministeeraa labsan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban maanguddummaan dhimmichi ilaalamuu akka qabu kunis amma ta'uu akka qabu ibsi kun hubachiisee jira. Kanneen fixiinsa maayikaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gaafatee jira. Gareen dargaggootaa Saamrii jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana turee ta'etu yakka fixiinsa siviilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14-18 garee imala dhugaa baruufi maayikaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beekseera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban sibiilota maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itoophiyaa Miliyoon Maateos oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun filataman Joo Baayiden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'etti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets murteessee jira. Baayiden amma qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu. Gareen ce'umsaa hundeeffame interneetii fi iimeelii mootummaa seenuu kan danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf kan jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayiden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan beeksisuuf Toonii Bilinken dhimmootii haajaa alaa irratti namoota itti dhiyeenyaan Baayideniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayideniin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindi Seyin ergite soraa dubbisa.
Anthony Blinken, gara President Obama ti itana minister haja ala Amerika taetini. Hujjecha bay. Akbar khumla maafilamata mo itana President Amerika kaduri Joe Biden gorsa bay. Barumsa dar kala meso Faransa Parisit fidati. Yad rabu wal karkar sabiyyoti Atlantik gam khaba NATO jedani baafatan. Guddo heda. Rakko hamtu bakata dunya bar khumla maafkudani jaa khaysatni Amerika fulaboyetti. Rakkata karkar bay. Saganta televizyoni Amerika bekama. Sesame Street yang anda lihat tadi, bagaikan jatuh manjat cuak tadi, warakku bagaikan biat timabai.
These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be to have to leave your home?
No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street.
Bagaikan jatuh warman ufi kes jirat tu dat dabeting kes saya. Jireni biyi sani ham mateti nam manufiti of. Grover, manufi khaysa bawa kisin jajabdu nagarta yu Grover. Hubata, yo yo hubachun dandaw. Anini Sesame Street khaysa garto kudemu yuhun dandaw. Jachaw lubbatan. Akko gayuti siyasa jalanetti Hujim Blinken takara hariyumma Amerikan biyala wali inkabdu ta Donald Trumpi ballez jalan kakajelchu. Biyak iranif biyili bifawlin hariyumma jabefachu. Mark Smakovisky nama taba Atlantic Council jalan kha hariyumma Amerikan biyala wali inkabdu jajabes khaysu jatu.
I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akarrekiyati hujini salagara hujin Blinken takara taasantu American dugumanu yu hariaga frakot jere adunya Amerikanesu hariyumma duramba ditan debise kakajej hesatu e saganta jijiram kilensa dunya kafari siti ayu debine isuma akaralle chala saganta aratabafanne hujanna jere tini yad kharan ufetini hinu jata jere herragu jirajet Nami dibini Joe Biden, nami filanno presidentumma Amerika muwate labsanifi, kabinen dibini nifilate Linda Thomas Greenfield, ambasadder tukma mutummoto tolche filat. Greenfield duru yu diplomati bekam tu uji akana heddu ulje chabati. Greenfield, wanga fandiko ayyo nanjet gaba dayet. Rakkon feitelle na ruftuti, insudati nanjet tejet Greenfield, yo wan kesi ufbiyyet timtu. Yu senetin Amerika fulate, Anthony Blinken, minister haja ala Amerika taetti, nama mantan uji tan uja chujir Mike Pompeo rafuletin ujjat. Akum seer Amerikaatti bulchiinsi haaraay ammaji diddama hujii jalqaba. Agasit kaabinee filate waganta biyyaan bulchi baafachaa ba'a. Viyofaan Oromoo jaqasuu jirtan. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilotii isaanii beellama mana murtii har'aa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilotii isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhatti waan biyyitii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhu.
Akka abukaatun seera namoota kanneeni obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jiran.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee sirriitti isaanii maal jedhanii dhiyaateen dura dhaggeeffatanii dura arginee turre kan jedhanii sababa namaaf tokkoffaa. Isaan kan jedhan namni du'uuf namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya. Bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenyaa haasa'uun badaa kennaa bara nuun kennuun akka suuraatti kakaasan kan biraa ammoo dhimma nageenyaatiin walqabatee sirriitti isaanii yeroo ammaa nu diinni keenna as keessaa diinatu jira alaallee diina qabnaa jiran harka nama siyaasaa nama Oromootitti kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti bahu yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tuni garan rakkoon taane keessa galu. Kanaafuu bucaalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo namatti gogale rakkoo kan bakka deebisuun rakkoo deebisuu irratti isa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan dandeecha irratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu guddistanii hundee kanuma ibsanii warri ittiin mana dabaallee akkaataama kanaan gaafii isaanii jirganaman ta'uu ibsanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaa olii ibsanii kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsanii akkaataama kanaan ol ta'u.
Ajjecha artista Caalu Hundeessaa Bulee yakka hokora kakaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtiin. Dhimma kana qoratee murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran obbo Kadir Bulloo abukaatuun namoota kanneenii oolmaa dhaddachaa akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachisee fi qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi bareedaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. Bodera gabi gabi sura gabi dari berbagai kabinet negara di dorongan kerana pun dengan anda kenapa kamu apa kabinet dorongmu kabinet yang kesan untuk menjadi yang paling akan memakai kamu bukan jadi sura atau mana mana hotel mantra bersama sura si kabinet negara dorong sura si apa nangga yang no ni jasan nun lokani cakap tu saya nak kau aja jangan kerana tu orang ini mesti kerja apa nangga sama kabinet so kamtoonu kulmi biyadani adara tikkeenne banu rutile kanu dwajan bam to ka kanara kendeesh wor makanan ama boderati yenno kuda katun kadya adoto ke tattu kabeen wai kalle bokani leto dama tibarbaach sulaachete karaga kaptanis karaga ningande nila jamba da isa yemi tani ka ta makanan banda danna manajeri na tibarbaach kirama nati ana kampakka wai menne de tosti kala deese tore adu made man murti anda rakha bura titi ragan kabeni yakka worko man namti ka worka ka ko kale dai jidu kala man murti ko dan nigirani adu made ba siwan atadda fakina bala barno ta do de barbaachis kira bana da tije kan akka fakkatu kule sani akka deese den tege ade de kenani
dabalatan ol madaddacha harratin kitamni obo bakala garba barresan guya isan polisidan to ataman kan fudatame akadebi uf gafi kasu kanibsan abukaton sani bakadir bullo debi mana murtira kenne mefis akazechun ibsaniro
bobakanen wata marre seni doreni wata finis sunni kaga ashiko dibba kan basu ta chese jira kuni ol kunam tiri dun kamu korenna yakasani barbachisan tane kanmani wadwa kamani chidun barbachisan intare bajin no kenne mu kaba kan dib kafne turre banu murtide kursavida ishalo kari kabeni kabamu kabu yakasani barbachisan korenna kani barbachisan katte ko ka kajin sun kaje to patu mali dim makana bucin sanga fatu kabeni ge bucin ge jana balanga barbadanga ne akatama banu murtide ne yenno no diate ko korata mufi devi karakennamu kajedu devi devsani guru makanan amma bella maga kadde misatte sadi wala ma fi kurata dakara kubawa jota de kabeni ge
imma dorka qabeyni himatamtota kana ilalchudan manni murti redebin ilale murte kinudaf sadasa digdami saddet barakum lamaf kudasadi akala kosa topiyati bella musa avukaton himatamtota kanini obbakader bullo ibsani jirum gaba radio sagale amerikatif sahaydamto infinira
hospital specialized dinakamte yali kanseri egalu betsese na kormalkatu gabase
hojige gisan hospital specialized dinakamte dr tariku taddasa kajedanit yalin kanseri chemotherapy jedamukun hospital chatte galemejra yalin kun akamitti akakennemu fi gosota kanseri hospital specialized dinakamte yalamu dandanu ti manejru maluma yali kanseri chemotherapy sudan kan sanjel qaben dr tarikun
guyota laman kana yalini kanseri kolchan kinnamu egelejra kanani sagamma tigaranam ta kronitika sikan yali argatajiru kanafi yali kanseri kan egelle yali kanseri chemotherapy jiramu kesatu sarayidan ala panjuru ani korichati tunmo kanseri yali ta kotalaman kinnama indoko radiation kan sikinnama e kanbrani akamajinne korichan kan kinnamu de kesatu swari radiation yo kancharadi tumoratanis atteveni kurit makanan yali tani tuhani tu orang itu sabo kala yali kanseri kan kurit kanker namun kan kita tu kan namun lebay ini si yali dapat nira kata jiran kala punya kalesa ifat ega lejra kita tu mata kerja kita tu piat oleh orang meja satu bahan kan asli puni segala gam macam yang kanser kita bisa tu sabuk ada
doktor yali kanseri kan kemoterapi kan kurit kanker namun kan kita tu ibu orang gosa kami kan yali man
yali man puni gosa ni kapatu pun gosa aku marah sunda terus kalau keluar sendai ro ada bahu kan selat dan radio kan radiation ni cerita amma kesat warin esat kata nak gigi ni ya ni sakinya kan nak kanseri arma pocking si kan jerman kan kan amma ya alam udah asit orichan ya linkan ke namu malu isan kan aku kena masalah kan amma ciro pada kesat mulu ku kesat apa tekan dulu ministry of health kan tepi esat kanseri arma jar ka sodoma ulama kan namoni rasa kajian jadi mesti kami ada mu itu bukti sah kanker yang mana boleh sih namun ni kanker ini sani terka am ya ni radiasi ni ala jero untuk sani ada di kanar gitu sih malu karena sih kita ni mungkin cang kita memang karena am onkologis itu jin nolin kami namun jadi dia okay so ni gara-gara lain jadi kami ingin ia kerja sih jadi am makan terus kita memang sakana
doktor onkologis kita cuma jadi
ok ogessa specialisti kanseri yarochut
yanin ibe kanseri jelqabamunisa fayda mali qabata wasanannu sanaf
shikasu dafi yufa da yechane sofi fayda ne misaba kanakabu tanuku ni tarakadi na kitin me sabota garagara kan kebaro ta dira tinak dira mira mira yaliyo yanille itin butamne namun garagara yoro garagara ti turani kanaret yefatani majenne kesaba katin jira yeroo keessatti kan akka jedhame malee keessatti difratanii yaaliiwwan ulfaatoo fakkii gadi jiru ni turre. Uummanni keenya muka beektu dinagdeedhaan hin jabaanne sangaa tokko waggaa torba guddisa birrii 10,000 gurgura. Yaalii kaanseerii tokkoo fi marsaa tokkotti 10,000 gaafatamu mala. Sana waan hin qabneef hamma guyyaa irraatti mana isaatti deebi'eetu carraa du'aa eeggata. Guyyuma kaleessaa yeroo yaalii kana eeggannu waan nu walitti carraa wajjin kaasee namni yaalii jalqabaa yeroo jalqabaatiif fudhatte marsaa tokkotti gara Finfinneetti birrii 18 baatanii yaalii isaan itti fufuuf waan humna dhabaniif haduutu jedhanii gara qeessaanii itti fudhatanii galan. Kaleessa garuu yeroo yaaliin ishee irratti jalqabu birrii 1,800 nu biratti yaalamtee gammadaa gara qeesheetti galte. Kana jechuun birrii 18 isayyuu kan namni keenya tiraanspoortiitti baasu kan inni nyaatu. Kan inni nama wallaalee yoo jiru kan inni afaan wallaalee yoo jiru kan inni karaa irratti gubatu hin dabalatu kallattiidhaan yaalii argachuu qofaaf kan isaanitti ittiin qaban ture. Kana jechuun warreen kaan immoo dabaree eeggachuu dadhabbii irraa kan ka'e filmee booda dhuunfaa jiru. Kanaafi madda galii namootaa ta'ee ofii isaatti jireenyatti namne ijoollee isaatti namne yoo inni dura ta'e illee kan isa hafu ijoollee isaa qe'eedhaan nyaanne mormaaf galii ta'ee jiraataa ture. Kanaaf hiikaan isaa ulfaataa keessattuu saba gargaarsa dhabee lafa lixu dhabe. Kanaaf
namoota meeqa gara fuulduraatti yaaluudhaaf hospitaalli ispeeshaalaayizii naqamtee kan karoorfatee jiru. Yaaliin qaanqee yookaan raadiyeeshinii jennee waamnu yookaan cararii jennee waamnu kanaan taasifamu hospitaala ispeeshaalaayizii naqamteetti akka jalqabamu gochuudhaaf wanti sun hojjetaa jirtan yoo jiraate.
Amma kanuma argame yaaluuf karoora qabna. Tarii lakkoofsi kun ittimmaachuu danda'a kan jedhu yaaddoo qabna. Amanuutii guyyuma jalqabaatiin gara nama 10 gahee jira. Kana jechuun biyya muraasa keessatti lakkoofsi nama kana akkumaan ol ka'uu danda'a jennee yaaddoo guddaa qabaachuu danda'a gara fuulduraatti. Kanaaf qophiin ta'uu qabus sadarkaadhuma kanatti jabaatamee qophaa'amaa deemuu qaba. Gara fuulduraatti itti bal'ifamee immoo keessattuu amma gamoo guddaan ijaaramuuf yaadamaa jiru jira. Raadiyeeshinii kana amma yeroo dhiyootti jalqabuuf yookaan ulfaatu ta'ellee carariika jennu kana gara fuulduraatti itti yaadamee irratti hojjetamuu danda'u irra jiraata. Kanammoo biiroo fayyaa Oromiyaa yookaan mootummaa naannoo Oromiyaa akka biyyi naannootti tokko ijaaruuf karoorsee akka qabu quban qaba. Garuu nuti ministeera fayyaa wajjinis taane uummataa wajjinis taane keessattuu of dandeenye kutaanii. Carariin kunis itti kennamu banamuu qaba kan jedhu yaada qabna. Hospitaalonni biiroon fayyaa Oromiyaa bulchu gara 100 gabu amma jedhee finni yaada. Kana keessatti hospitaalonni of danda'anii jalqabanii jiran yoo kanneen yuunivarsiitiidhaa fi kolleejota ta'anii akkaataa garaagaraatti jalqaban malee. Kanaaf hospitaalonni kun of danda'ee yaada irratti jalqabuu isaatiif Oromiyaa keessatti kan jalqabaa ta'a. Hospitaalota Oromiyaan bulchaa jiru keessaa yoo ilaallu bira biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa bulchu. Kun immoo warreen kaanis fakkeenya ta'ee sodaa tokko dhiisanii iddoo garaagaraatti hawaasa tajaajiluuf kutannoo yoo itti galanii namoonni du'aaf. Gara qe'ee isaaniitti galeen du'a jedhan haruma immoo fayyuun qaba jedhanii gaafa deebi'an gaafa laallu addunyaa kanarra gaafa jiraatan kanaa ol kan nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef warreen kaanis kutannoo yoo deemanii kana hojjechuu danda'u jennellee yaala.
Yeroo ammaa kanas yaalii kana kan jalqaban ispeeshaalistii dhibee kaansarii yookaan oonkoloojistii jedhamanii waaman waliigalteedhaan Finfinnee hospitaala Xiquur Anbassaa yookaan Black Lion irraa argataniin ta'uu dubbatanii jiru. Ogeessota leenjifaman lama. Faarmaasistoota lamaa fi narsoota leenji'an 4 hojiitti seenuu isaanii Dr. Taarikuu Taaddasaa dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Biyya afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatirra caqasuu jirtan kan ittiin hojjetuun fakkeenyaaf waan sadaasaa 28 fi 29 isaanii qopheessin.
Muummee ministeera Itoophiyaa akka bulchootii TPLF magaalaa keessa jiranii harka kennatan sa'aatii 72 kenna. Muktar Jamaal Nuwarki.
Dhimma kanaan walqabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed ayyaanittisa biyyaa injifannoo kan argataatiniin deeme yoo ta'u naannolee to'ataatiniin jiru keessatti hawaasni deeggarsaa fi simannaa cimaa kan taasisaafii jiru hidhannoo garee juuntaa jedhaniitiniin waamaniin isaan hidhachiifamaatiniin turanillee meeshaa waraanaa 200 olii ta'u humna raayyaa ittisa biyyaatiif akka hawaasni deebise muummeen ministeerota Abiy Ahmed ibsicha irratti kaasanii jiru. Abiy Ahmed akka jedhanitti duulli marsaa sadaffaa fi inni dhumaa maqaleetti taasifamu garee ganiinsa raawwate jedhaniitiniin waaman seeratti dhiheessuudhaaf kan hojjetamu jedhan. Duulli kuni haaluma kanaan of eeggannaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan kan taasifamuu fi obsa guddaallee kan barbaadu akka ta'e dubbatan adeemsa kana keessatti mootummaan ummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudhaaf dhaamsota sadi dabarsuu isaallee beeksisan muummee ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed. Dhaamsi jalqaba jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taassaniif illee gaafatan gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa bahuu hin qabu jechuunis dhaaman Abiy Ahmed. Dhaamsi inni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin hin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachisiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniin jiru. Boqonnaa dhumaa seera kabachiisuu irra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaati yeroo ibsikuun bahirraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiheessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa akka seentan amanaa isinis yeroo ibsi kun bahirraa kaaseetiin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kana itti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiy Ahmed dhumaatii ummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiheessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqaaniitiin bakka garagaraatiif bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqaan deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa suphuu lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiin hin jirre jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Gama biraatiin hoogganaan Wahaab Dabratsihoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin torban tokko oliif taakkuu tokko socho'uun dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laetitia Bader ergaa Twitterii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nagaa eegumsaa biyyoolessaa United States duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Susan Rice ergaa Twitterii irratti barreessaniin yakka waraanaati jedhan. Hidha haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kana cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan galateeffachuuf guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Baangiladesh, Naayijeeriyaa fi Raashaa irraa gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jeesikaa Jaaree soraadheessa.
Hiriir mormii namatti mammoo lolaaf jeequmsi jettimoo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhowwan namatti mammoo gaazexeessoti barumsaa waa argan akbar haan hojiin itti jabaatte wanni namatti mallaaf guutte. Takka arginee tun beenuu jettu Korstin Radish koree mirga gaazexeessitaa CPJ keessa.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world from censorship to imprisonment.
Rakkoo doorsisaa hin qabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe hojii isaanii keessa seenanii rakkisan achii ni dhidhani hin ijjeessanillee sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti. Dhukkubii balaa jireenni qaala'e siyaasaan ammaatti tan cufaa nama kitansaa namatti muuf fedhan jette CPJ koree mirga gaazexeessitoota. Barhana Baangiladesh, Iran, Naayijeeriyaa fi Raashiyaa keessaa gaazexeessota rakkuma kana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjatti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Naayijeeriyaatti gaazexeessa Premier Times jedhan nama waliin yaayyabe. Ganda kan qofa marroo lam qaban finni keenna kanuma tanum keessa waan jiraallee namatti himnaa jedhu.
We have about 28 constraining laws in our statute that just make the work of journalism very difficult and nervous experience.
Seer hojii nu dhowwani dubbinnu jabeessan 28 jira. Seeruma kana kanatti lakkoofsi ayyee. Seer babbaddicha kana kanaan gaazexeessotii akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedhu. Baangiladeeshitti ammoo seer miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhalaatti lakkoofte dhibi ta'utti jira. Saahidul Alam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilee bu'uu jiraa jedha.
Military rule at one point, that's when I had a loaded gun pointed at my head.
Bara waraanaan bullu keessa baanee as geenye gaaf tokko qawwee mataatti naqaban demokiraasii arganne jennee qiliixamne aduu gammannu waan dhibee afaan buunee jedha sodaan bulse hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuun dhiba Muhammad Masaad nam dhaabbilee hubaa barreessu jireenya qaalaa barreessa horii uummata qabaate namatti hiriir mormiillee babarreessa isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra tursiisan. Hojii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayya keessa hidhaganna fuudhitti muranne.
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's provided...
Bararako bara maharti chakana khanati namak Muhammad Fatir katani. Innu ummat rani fi ummat al-dunya leh nujjat. Uji isa tanafak khanani matani balle sa tmuruoni. Jireni gazete isi tota tifi. Midianu maan khisak kijuru markani saayid. Kortnin. Gazete isi tu Rashas Svetlana Prokoeva. Dijinagaru uje chum manje chujette barresit. Akan jete wan barresidee fi. Adoles khisam mo balle sa tmuran. Sumi jete endam lewan jiram balla dunyumati mujjerti.
Да, журналисты в России сталкиваются с давлением.
What we do is normal and should exist in a normal society.
Умрами ходят уже. Комбити ходят уже дубаннелле. Я ам мо уммат на лакимне. Биитен уммат хене лакимнетин. Уан чуфа лакимне. Дубат дебу джурает. Я газете если тоте дубат жуте дубат чуфа кара катанкана. Нама дабе нама фалм. Варсера дуньяти нам каркар хака. Амал клонифат иркатанижет. Кортнин сифиже кеся.
The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes
Amal Clooney fi Gwen Ifill mirguji sanit fi jadanitin baran galatefatan jer galatefachun ammo ummata fi gazete sitotalle ulfin khinnit nu walifaya yet bar gazete sitoti ujo jetani duga jet dubachu do wujirani rakisu jiran kanatte bar khan khaisa amnam karqaru banane yom wal karqara rajet Jessica Jarrett odun wargiten
Amerikaf ummata şey.
Amerikan torbana freso jisa da sarati cufa guya galata kabd Thanksgiving barkum to kof dibjaf diddam jal kabane guya kana kana Amerika khisatti tarki million afurtama olid kala tarken tonene guchi fakati ak Amerikana male fatte tammo presidente in Amerika yo cufa tarki tok manisatti ndufane yo eddu akisin in kalamne Ben nagaan jiraad jide galakisa. Tun aadum Amerikaati. Akka khanaan tarki agamik almirra oleani. Umegi tan awde fanfataati. Umtaate fuyyu baranan le tarki tokot almirra ole. Tujubay nultim.
Aada president ma wagga wagga tita ukun. Seena Iraq abajara. Gabasi la kopo ruzi. Irbata ayyana guya galatarratti. Ndak on turki Amerika kabake satti. Kabeka muyoto. Jalkaba koloni fattu tadurani din nyataf iate. Adan ndak oturki jadamtuf ifamo gochukun kurna heddu dura jalqabame. Adan tarkif ifamo gochukun kurna heddu dura jalqabe. Ifamni ndak oturkif tayen jalqaba President Abraham Lincoln in yoto ilmisani tarki presidentif kenname akkenyan innaga fatetti. Garu hangayro jabanat adan turre. President John F. Kennedy Ronald Reagan if Richard Nixon ofat yero agara yerotti tarkif ifamo gocha turan ayyanni kun ayyana wogga ta e kabajamu kan jalqab bara 1989 enna bulchinsa president George H.W. Bush ture
after all this turkey represents America's 45 million turkeys who begin making their irreplaceable contribution
Walma galatti turkin tokkichukun turkiwan miliona furtamishan kannen ayyana guyya galata qalmaf diyatan bakbuwa kanaviya turkiya dayin nutaskan ufnev sif jennezi
andaqo turki qalmarra olu filachun baatle yeddu kafdatu yotaw ademsi sas federationi turki biyulisan giggefama umarrat lamatu filatama sirni tok white house ke sitka giggefamu yotaw kabronmo olka ama Makan ndak otarki sanaf mugafam ijole baratto ta sadarka duratin filatama. Sirnikun presidento ta heddur af akkabashan nananif arrahangato kuken naf.
Time flies, even if turkeys don't.
Yeron ni barrisa, turkin garun barristu.
You think it's funny too, don't you?
Kiptata guya ayyana galata durajaru ndak otarki kun gara hotel W Hotel jer amuf magala Washington DC targamut gye samu. Kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kenname fi nyaatanii guutuu manaarratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara White House'tti geessamu. President Donald Trump andaaqo tarkii maqaa Butter jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
Butter, charraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda daaqoon tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Institutii Virjiiniyaa kan Poolitekniik jedhamu keessatti dabarsu.
Wanti nuti hojjennu keessaa akka tokko irra deddeebiin isaanitti himu.